ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
E se Alá estendesse indiscriminadamente o sustento para seus servos, eles transgrediriam na terra. Mas ele envia o sustento em medida conforme deseja. Certamente, ele é de seus servos conhecedor, observador.